Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.
Вітаю слухачоў міжнароднага радыё Беларусь. З вамі Дзіяна Міхневіч. Традыцыйна ў гэты час у нашым эфіры мы вандруем па глыбінях беларускага мінулага і сучаснасці. Сябры, сёння мы скіроўваемся ў беларускі горад Беразіно. Пойдзем у раённы цэнтр рамёстваў знаёміцца з мясцовай народнай творчасцю.
На свае вочы ўбачыць.
Беразінскі цэнтр рамёстваў адкрыты з 2014 года. У рэгіёне гэта галоўны цэнтр развіцця рамесніцкай справы, які ставіць свае мэты адраджаць, развіваць і папулярызаваць традыцыйныя рамёствы. Асноўныя напрамкі творчасці – разьба па дрэве і кераміка, але вышыўкай, лозапляценнем, ткацтвам і іншымі відамі таксама займаюцца. На базе цэнтра дзейнічаюць фарміраванні: народны клуб майстроў, школа лыжачнага майстэрства, клуб «Фантазія». Расказвае кіраўнік Бярэзінскага раённага клуба майстроў Інна Хвашчэўская.
Цэнтр рамёсел, он создан для того, чтобы возрождать, развивать и популяризировать традиционные ремесла. Основа Центра ремесла – это два направления декоративно-прикладного. Основных – это резьба по дереву и керамика, изготовление изделий из глины. В Центре ремесел существует народный клуб мастеров, который объединяет мастеров разных видов декоративно-прикладного творчества. Это и вышивка, и плетение поясов, и ткачество, и лозоплетение, соломоплетение и вытянанка. Во-первых, это история. То есть дети, придя в Центр ремесел, узнают историю нашей Березинщины, узнают то, чем занимались наши деды, прадеды. Мы стараемся им привить навыки ремесел, того или иного ремесла. Ну и завлечь, привлечь и, может быть, вырастить своих мастеров в районе.
У народны клуб майстроў уваходзіць 32 творцы, якія працуюць у розных напрамках. Самыя крэатыўныя і таленавітыя – разьбар па дрэве Яўген Осіпаў і кераміст Розаліна Бусел, адзначае Інна Хвашчэўская.
Народный клуб мастеров – это 32 мастера, которые занимаются разными видами декоративно-прикладного творчества. Это и лозоплетение, это и резьба по дереву, это и вышивка, это и ткачество поясов, и вытянанка. Практически 17 видов декоративно-прикладного творчества мастера по разным видам. В 2001 году получил звание Народный клуб мастеров. Вот уже в этом году было 20 лет. Народный клуб мастеров – участник всех районных, областных, региональных, республик, американских международных выставках, конкурсов, пленэров, симпозиумов. Евгений Павлович, это вообще он начинал с Народного клуба мастеров. Сейчас он мастер народных ремесел Центра ремесел. Основной резчик по дереву — это Евгений Павлович Осипов. Есть лозоплетение, это плетение кошиков, корзин мастер, такой, который ездит тоже на все конкурсы. Есть мастер керамики, молодая девочка Розалина Бусел. Она у нас работала молодым специалистом, она уже не работает давно, но она член Народного клуба мастеров, и год назад она стала членом Международной академии керамики. Таких, наверное, в Беларуси может 3-4 человека. Регулярно проводятся персональные выставки членов Народного клуба мастеров.
Подорожничайте с радио Беларусь.
Беразінскі цэнтр рамёстваў цікавы яшчэ і тым, што там знаходзіцца ўнікальны пакой-музей, экспанатамі якога стала калекцыя драўляных лыжак, розных па памерах і тэхніцы выканання. Сябры, сёння мы завіталі ў Бярэзінскі раённы цэнтр рамёстваў. Новая вандроўка роўна праз тыдзень.
Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.